Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian atzo jokatu zen kopako finala eta bertan Zuazo eta beraberaren arteko Euskal Derbia izan genuen talde Donostiarra erabat nagusi izan zen eta 17 eta 33ko emaitzarekin merezita irabazi zuen garaikurra. Kopako 5. titulua da beraberarentzat. Txirrindularitzan atzo amaitu zen emakumeen bira Emma Johanssonentzat izan zen sailkapen nagusia eta berarekin batera Megan Guarnier eta Ashley Molman igo ziren podiumera. Gure ordezkari dagokionean berriz, Ane Santesteban errenteriarra izan du zen onena bira 11. postuan amaituta. Futbolean Atletikek ez zuen utxik egin eta garaipen eroso bat eskuratu zuen sailkapeneko azken postuan doan Koierense 5-8 menderatuta. Ainhoa Moraza, Eli Ibarra, Jule Makorres eta Irune Murua Birritan izan ziren zurigorrien golegileak. 3 puntu horiekin sailkapenaren buruan jarraitzen du Atletikek. Atletikek irabazi eta Realak ere bai 1-2 garaitu zuen Oviedo Moderno. Hori bai, 3 puntuak lortzeko azken unera arte sufritu behar izan zuen, izan ere Titai Kalboren golarekin markagailuan aurre hartu zuen arren, partida berdindu zuen ondoren etxeko taldeak eta behinbetiko 1-2koa 71. minutuan sartu zuen Naikari Garzia Urnietarrak. Horren bestez, 4. postuan irmo mantentzen da Reala. Eta hoi hartzunek azkenik, 3-5 galdu zuen Atletico Madrilen aurka. Harri kontuetan Idoia Etxeberriak zur eta lur utzi gaitu beste behin marka berri bat egindako Goierriko 7 orduetan 117 kiloko harria jaso zuen esku bakarrarekin ikaragarria. Tenisean Lara Arruabarrena Bogotako txapelketa irabazi zuen binakako modalitatean Maria Tallarekin batera. Borrokan Maiderundak Adar Turkiaren aurka 10-8 galdu zuen Serbian jokaturiko Olimpiara jokoen aurreko txapelketako final laurdenetan eta ondorioz ez du lortu Rion izateko txartela. Dena den, oraindik beste bi aukera izango ditu helburua lortzeko. Lehenengoa urrengo astean bertan Mongolian eta bigarrena bi aste beranduago Turkian. Rallietan Angela Vilariñok astebukara honetan hasi du denboraldi. Aurreko urtean errepideko rallietan aritu zen eta denboraldi bikain bat burutu zuen emakumezkoen saria bere garatuta. Aurten berriz, Espainiako mendiko txapelketan arituko da berarentzat ezaguna den modalitate batean. Kontutan eduki behar baita, 2014an lehenengo kategoriako txapelketa nagusia bere garatu zuela. Areto futbolean egundoko jipoia jaso zuen Orbinak Unibertsitate Alicanteren aurka 9-8 galduta. Gainera, Valdetires Ferrolek 2-1 menderatu zuen Elche eta horren bestez jaitsiera postuetan murgildu da talde nafarra. Waterpoloan Waterpolo 88-0 aukera ona zuen denboraldiko lehen garaipena lortzeko, izan ere sailkapeneko azken bigarren talde hartzen zuen etxean, baina gol baten aldeagatik bada ere galdu egin zuen 17 eta 18 izan zen partida horretako emaitza. Koska bat berago berriz garaipen handia lortu zuen Leioa Marbella 12-7 menderatuta eta hala sailkapeneko 3. postuan sendo mantentzen da.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa eskubaloiarekin hasiko dugu, izan ere atzo jokatu zen kopako finala eta bertan Zuazo eta Beraberaren arteko Euskal Derbia izan genuen talde donostiarra erabat nagusi izan zen eta 17 eta 33ko emaitzarekin merezite irabazi zuen garaikurra. Kopako 5. titulua da Beraberarentzat. Eli Pinedo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta zorionak ere bai.
Eskerrik asko.
Aipatu berri dut, Beraberaren 5. titulua zenbaki potoloa da.
Ba bai, gainera 5.arekin ja koparekin gelditzen zara eta ez da bueltatzen. Normalian irabazten dozunean bueltatzen da federazioa, baina ja Donostin geldituko da.
Eta gainera garaipen horrekin aurreko urteko arantzatsoa ere aterako zenuten.
Bueno, aurreko urteko zea hori ja aztuta dakago. Ja esan denboraldi bakoitza ezberdina izaten da eta bueno, ja aztuta dakago.
Matxaren ziar solo kapitainak ezin izan zuen jokatu, oraindik min hartuta dagoelako, baina izan da aste bukara osoan taldea babestuz eta kopa berak altxatu zuen. Detalle polita eta une berezia.
Noski, gure kapitaina da, bakigu oso zaila izan dela berarentzat hori aurtengo denboraldia, belaunaren asuntoa delata eta bueno, berak altxatu behar zuen betiko moduan.
Kantxan gertatutakoari dagokien areli, esan daiteke finala nagusitasun oso zirabazi zenutela, izan ere partida beti bezala erritmo eta intentsitate handiarekin hasi zenuten, kontrarasoan min handi eginez, segituen ireki zenuten aldea markagailuan, eta atxeen aldira 10:17 aurretik iritsita, jada ia partidera bakita utzi zenuten.
Bai, bueno, nik uste dut azkenian fizikoki gure ba hori forma fisikoa igarri zala eta bueno, pixkat hobeto iritsi ginen igual ba rotazio gehiago dazkagulako edo ez dakiz zergatik, baino bueno, fizikoki igarri dugu zelan ba ondo gauzen, ez?
Eri, horrelako lorpenek noski ospakizuna merezi dute eta ez dakite horretarako tarterik izan duzuen.
Bueno, ba, kontutan hartuta autobus batian sartu behar zarela 10 ordu, irabazita gero, ba, bueno, aldo guna indogu, ez? Azkenien, ba, bueno, buelta berginan, eta bueno, baino, bazkaldu genunan Galiziako bazkariakin, eta bueno, albariñoren bat eta zerbezaren bat hartu genuen baita. Azik aldo gu moduan ospatu dugu, bai.
Eli, eta atzo, bideo bat igo zenuen Twitterera, bertan jokalari guztiak saltoka agertzen zineten aldagelan entrenatzailearekin batera, eta ez dakit Monse dutxara sartu zenuten eta guzti zenuten?
Bai, hori dutxara sartu eta gero zan bideo hori, bai, sartu genuen. Azkenean, bueno, jokalari guztiak oso pozik gauz garaipen honekin, baina gure entrenatzailea bak iguze zenbat lan eukidoen eta eta ze postasuna dakan bebai, ez ordu, bueno, ospatu genuen berakin eta posibe bai eragaitzik.
Eli, koparen atarian, kinila guztietan, zuen eta Rokasaren arteko final bat aurre ikusten zen, baina ez erala suertatu, zuek argi dago zuen egitekoa primeran bete duzuela, baina Rokasak nolabait esateko gutxe egin zuen, eta ondorioz Euskal Derbia izan genuen finalean, berezia da, eta gure aipatzeko ere bai, bi Euskal taldek kopako final bat jokatzea.
Ba bai, azkenien bueno, Rokasak igarrin dau Europan dagoela oraindik eta fisikoki ba oso nekauta dauzela eta bueno, posible bai Zuazoren aldetik azkenien ba denborari polita ari dira iten eta bueno, Euskal Derbia aukitzea final batean ba polita da beti, ez?
Polita eta horrek ere erakusten du Euskal Herriko emakumeek nolako maila duzuen eskubaloian.
Hori da, badola maila eta bueno, kalitatea dagoela hori garbi da.
Eta hilabete baten buruan nola aldatu diren gauzak ere, ligako lehen itzulian Rokas eta Guardesen aurka galdu ostean liga asko saldu zitzaizuen eta orain berriz apirilean murgilduta kopa jada potxikoratu duzue eta ligan liderra zarete.
Bai, bueno, bagenekin apirila oso gogorra izango zala eta horretarako prestatu gara bebai fizikoki, ez? Orduan, bueno, buelta manda dana, oraindik egia da hilabete eta erdi gelditzen dela denboraldia bukatzeko eta hor dakagula liga eta berreskuratu nahi dugula. Orduan, bueno, jarraituko dugula nian eta bueno, nik uste dut taldea on momentu hontan oso momentu honan dagoela eta holan jarraitu behar dugu.
Eta hemen argi dagoena da, ez dagoela etenik, izan ere aste bukaeran ligan geratzen zaizkizuen partitatikan esango nuke zailenetariko bat jokatu beharko duzuela. Sailkapenean 3. tokian den Guardes izango duzu aurrean, baina kopako finalerdietan bezala garaipenaren bila noski.
Hori da, guretzian da gainera partidua eta oso zaila izango da, zumarrez da kibuzelakoa dan eta ikusi denun bebai kopan, orduan, bueno, preparauko dugu lehenengo deskantzau pizkat gaur eta bihar, emerezi dugu, hiru partidu jarraian jolaztu ditugu eta jendeak bueno, behar dago deskantzau pizkat eta ja aste azkenetik aurrera prestauko dugu partidu hori.
Beno, aia azken asteetako bolada onari jarraipena ematen dio zuen eta hurrengo astelenean berri hori albisteon bat emateko moduan gauden. Zoriona berri hori lortutako gatik eta beste bat arteli.
Oso ondo, eskerrik asko, agur.
Orain Bizkaia aldera joko dugu Zuazoko jokalari baten iritzia ezagutzeko. Oiane Gil, arratsaldeon zuri ere.
Ai, arratsaldeon.
Bueno, finala galdu ostean imaginatzen dut pena sentituko zenutela, baina analisia hotzen eginda argi dago Oiane sekulako txapelketa burutu duzuela.
Bai, orduak pasata posik gaude, bueno, atzoko finalea hasi nahi genuen, baina zaila ikusi genuen Eta, bueno, pues sigue marras, eso que estamos en modo txapelketa handia egin dugu, bi partida ditugu eta bueno, pues sigue gaude.
Zuk esan duzu, ezta aurretikan bi partida irabazi zenituzten, final laurdenetan 23 eta 34ko emaitzarekin aixe menderatu zenuten Malaga eta finalerdietan estuago, baina 22 eta 21 Porriño.
Bai, lehenengo partida Malagan kontra lan ona genun, dan atera zan ondo, dan jolastu genun eta gustura egon ginen zelaian, eta, bueno, Porriñoen kontra gogorrago izan zen, ez? Azkenan Porriño talde hona deko, etxean jolazten du milaka pertsona zeuden animetan, baina, bueno, lanean ibile ginen 60 minutuak, eta azkenan guretzeko izan zen garaipena.
Oiane, atzokoa izan du zen, Zuazok historian jokatu ben kopako estraineko finala, eta horrek erakusten du lortutakoaren garrantzia.
Bai, azkenan kluba hainbat urte dara maratza horrelako lan egiten horrelako finaletan ikusteko, eta pozik egon behar dira, ez? Azkenan, bueno, erreginak kopan egon gara, baina horrelakoetan ez gara ikusi, eta pozik bai kluba, bai gu taldean, bai.
Zer sentitzen da horrelako egun baten aurrean?
Ba, atxoko egun izan zen pixka bat, ez dakite, pena eta posaren bitartez, baina bueno, gaur jaik pentsatu dugu, jendea esaten zuen, ez dakizu zer egin duzuen, ikusiko duzue, pentsatuko duzue, eta bueno, gaur ja pentsatuta, ba, posi jokat, ni gutxen ez lanera noa, eta goekin esateko finalen egon naizela, eta bueno, eskezak izelan, esan oso posi.
Eta finalean Euskal Derbi izan genuen, ikaragarria da?
Bai, nik esan duten batean aldiz egun hauetan garaipen euskalduna dela, ez? Azkenan ez horrelakoetan ez garen ikusi eta oso polita izan zen gainera, ez? Uste dute, esperientzia polita jokalarekin, gutxien ez euskaldun jokalera ginena, eta fizika uste dute bai polita izan zen partida, izan zen nivelona izan gure partez, baina bueno, horre egon da final euskalduna.
Esperientzia polita, maitza ona, baina hiru partide hiru egunetan, pentsatzen dut oian gorputzak ere pasara handi hartuko zuela.
Bai, eta atxo ikusi izan, bai gorputza, bai burua ezin duen lagundu, da bueno, uste dut orain pizkate rekuperazioa behar dugula, pare bat egun libre deko guz, así que eskantzatzera, ze azkenean hau ez da, hau berriro azten da, liga berriro azten da, eta dana zailtuazun, zailtuazun ez dago, azte buru guztiak azkenean final bak da azken partidain.
Zuk esan duzu, ez da orain kopa atzean utzita, ligari heldu behar diozue berriro ere, sei partia geratzen dira liga amaitzeko, eta helburua noski laugarren postuaren gatik borrokatze izango da.
Bai, hori ez dugu aldatu, eta uste dute azte buru honen ostean indogun lanarekin asko sobeto egin aldogula amaiera hau, eta gauzak, eta, bueno, gauza polita egin aldogula.
Oiane Gil, ba, mila esker gure galderak erantzutegatik, eta finala galduagatik zorionak zui ere benetan txapelketa aparta burutu duzu eta.
Bale, mila esker.
Eta gaurkoa saioan nola ez emakumeen bira ere, aipatu behar dugu izan ere asteazkenetikan igandera bitarte goi mailako txirrindularitzaz gozatzeko aukera izan dugu Euskal Herrian. Azkenean Emma Johanssonentzat izan da sailkapen nagusia eta berarekin batera Megan Guarnier eta Ashley Molman izan ziren podiumean. Gure ordezkari dagokionean berriz, Ane Santesteban errenteriarra izan da onena bira 11. postuan amaituta. Eta birak iraundituen bost egun horiek eman duten aztertzeko telefonoaren bestaldean dugu lasterketa bertatik bertara jarraitu duen Unai Zubeldia berri egunkariko kazetaria. Arratsaldean Unai.
Arratsaldean bai.
Beno, sarrean aipatu dut, bost egunez goi mailako txirrindularitzat gozatzeko aukera izan dugu, egia da Lizzie Armistead munduko txapeldunaren baja izan zela azken orduan, gaixotasun baten ondorioz, eta Rabobank eta hori kabezarako talderen bate falta izan dela, baina gainerakoan esango nuke munduko espezialista honenak izan ditugula Euskal Herrian.
Bai, bai, inungo zalantzari gabe, etzen hasi modurik egokien, aipatu duzun bezala, ba, Armistead ba, gaixorik eta etzela irtenan izango esan ziguten, eta bildura izan genuen, erlojupekoa hasi baina minutu gutxi lehenago botaka, eta tripako minez eta zegoelako ba, Emma Johansson, ez da oso gogotxu zegoen, bera Bizkaia Durango azitakoa delako, oso ondo ezagutzen du Euskal Herria, eta ba, bildura eduki genuen, baina bueno, lehenengo egun hori astazkena pasa zuen nolabait 26 segundo galduta, baina bueno, abiatu zen eta beira, abiatu bazen abiatu zen. Gero bi etapa irabazi, sailkapen nagusia ere bai. Ikuskizuna handia eman dute eta espero zena pixka bat. Hiru talde handi daude, Wiggle, Boels Dolmans eta Cervelo Bigla eta beraien nagusi izan dira. Nahi izan duten guztia egin dute, batez ere Wigglekoek eta ikuskizun ederra errepidean.
Hori, ez da horreizuk esan duzuna, maila hona errepidean eta ikuskizuna ere bai, eta harik esango nuke etapa guztiak edo ia dena bentsat, nahiko gustagarriak izan direla, eta horren adirazle esaterako atzokoa.
Hori da, bai, atzokoa izan zen ja, ba, errematea esaten dena, ez da, emakumezkoen txirrindularitzan askotan gertatzen da, bueno, ero-eroak izaten dira etapak, kontuan eduki behar da, sei txirrindulariko taldeak izaten direla, asko bostera moriztuta hasi ziren. Horrek esan nahi du kontrolanerako ez dagoela ba, lan egingo duen txirrindulari asko, eraso besta handia egoten da, atzean lan egiteko ere ba, jende gehiegi ez, eta horrek azkenean bazale bezala ikuskizuna bermatzen du, ez? Txirrindulariak gero beraiek esaten dute, ba, lasterketa guztiak oso gogorrak izaten direla, ba, etapa guztiak oso gogorrak izaten direla, eta hala izan da, eta atzo ikusi zen, etapa astearekin batera erasoka, Ane Santesteban bera iesaldian sartu zen, atzean kontrola, Emma Johansson bera ere azkenean lanean hasi zen eta lan ikusgarri egin zuen, baina bueno, bete-betekoa izan zen etapa, eta da bueno, ikusle bezala gozatzekoa.
Aipatu, Emma Johansson suedierra izan zela garailea, eta zukunei, Johansson berarekin egoteko aukera izan zenuen, eta berari eginiko elkarrezketan aipatzen zuen berarentzako Euskal Herria leku kutxuna dela.
Bai, 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 zanantzari gabe, hasi ginen izketan, hemengo jende asko ezagutzen du, bari, Bizkaia Durangon bi urte igaro zituen, eta txoko hauek asko ezagutzen ditu, Durango, Iurreta, inguru horretan lagun asko dauzka, eta Urkiolan bertan amaitu zen etapan ere ba esana zeukan, ez? Han parean bada ba Elmuga marra zegoen inguruan bada hotel bat, han bertan egona zela bi urtetan, oso ondo ezagutzen zuela ingurua eta bai aipatu zituenen artean ba entrenatzera eta lehiatzera ateratzen zen bakoitzan Euskal Herrian ba txundituta gelditzen zela, ezta? Argazkiei begira egongo balitzen zela sentitzen zuela bere burua, itzugarri polita dela inguru hau eta bera suediarra da, askok suediagian bertara joateko moduko herrialde bezala daukagu. Baina suediarra izaki, Norvegia bizia, baina berak Euskal Herria aipatzen zuen toki oso oso kutxun bezala, bai inguru bezala, eta bai, ba, bueno, lehiatzen bera ere txirrindulari bezala, aukera askorik ez zeukan garaian oso gaztea zenean, bai, hemen eman zioten aukera, Bizkaia Durangon, eta ba, eskertu du egunero podiumetik, zale asko inguratu zaizkio, denekin argazkiak atera, sinadura, bat eta beste, eta bueno, ba, ez dakit, emakume atsegina eta ba, oso gertukoa.
Okarrez banago gainera Unai, bigarren aldiz irabazi du bira eta gainera bere agurreko urtean.
Hori da, bai, agurreko urtea, batzuk esaten zuten ez da, ea, komentzitzen dugun beste urteren bateo jarraitzeko, Wigglen jarraituko du lanean, baina bai, txirrindulari, errepideko txirrindulari bezala, ba, bueno, agurreko urtea du, hori zen aizuen berak, birara etorri eta bira irabazi, edo ikuskizuna eman, azkenan dena egin du, ikuskizuna, bi eta bagaraipen, taldearen zatele lan ikaragarria egin du, atzo ikusi zen, ba, bueno, taldekideen zate lan ederra egin zuela, ba bira amesten zuen bira izan dela uste dut eta ba bueno, itxura ona emanda agurtu du.
Eta gure ordezkari dagokinean unai, Ane Santestebanen nabarmendu behar dugu, izan ere, errenteriarrak 11. postuan amaitu du bira. Halere egia da, azkeneko etapan bertan ies egin ziola 10. postu horrek, eta hori bai lastima.
Bai, lastima, berak ere pena puntu bat egukiko du, ez da, azken aurreko etapan 10. Jarri zen, eta gero azkenean, ba, bueno, erasora jo zuten, taldekidearekin azizka, taldekidearekin erasora jo, eta ba, hor dagoa undira egin zuten, ez da, eta gero ba, asko sufritu zuen, atzoko etapa oso oso gorra izan zelako, baina 11. postu horri, balioa undia eman barzaio, ba, munduko txirrindularik onentsuenak izan direlako hemen, aipatu ditugu, Wiggle, Boltolmans, Cervelo, talde, puskak dira, eta Ane Santestebanek etapa guztietan ikaragarrizko maila eman du, 11. postuan amaitu du, puntu asko pilatu ditu eta maila harrigarria eman du. Ane Santestebanen atzetik Eider Merino ere 20. amaitu du eta bueno, lantxukuna dira, azkenean baztu egiten zaigu agian, baina ba egitura ikaragarria euskate talde hauek eta ba bueno, erakutsi dute munduko honenen artean hor bapurrukan ibiltzeko moduan daudela txirrindulari hauek.
Zuk esan da bezala, erakutsi dute munduko oilar nagusi horien artean borrokan ibiltzeko gaitasuna dutela, eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela guretzat.
Bai, guretzat eta beraientzat baita ere, ez da, ba, Anek berak apustua egin zuen, ba, Euskal Herritik atzerrira joan, eta Italia aldean da bilorain, Ale Txipolin taldean, eta bueno, horrek egunerokoan sortuko dizkie ba, gora bera, bat eta beste, etxetik kanpo joan beharra, hemen oraindik ere emakumezken txirrindularitzak, ba, bueno, ba, besa badauka, baina oraindik ere nahi bezalakoa ez. Eta bueno, atzerrira joan eta ikustea urte zurte ari da pauso politak ematen goraka eta ba hori, ba lehen 10etan, 11. postu horretan sartzea, ba munduko txapelketak, Rioko Olimpiarriokoak ere buruan dauzka eta bueno, hiek helburu handiak dira eta polita zaleentzat, baina batez ere beraientzat. Ikusteko, ba bueno, egiten ari diren lan horrek, apustu horrek, egin duten apustu horrek, ba emaitzak ematen dituela.
Anek gainera, lan bikoitza izan du aurtengo biran, izan ere, errepidean lehiatzeaz gain, bertan bizitutakoa kontatzeko zutabeak idazten aritu da berrian, lumarekin, bizikletarekin bezain trebe?
Ba hori zaleek esango dute, baina ba, zalantzari gabe, lan pixka bat eman diogu, eta uste du batzuetan ba, burua usteak ere izan dituztela, etapa asko berandu amaitu dira, seiterdiak jota bai, eta gero, ba bueno, eguraldia ere zute alde izan, hotza fresko ere bai tarteka, azkar aldatu beharra, Urkiolan amaitu zen etapan ere ba, kontrola igarotzea tokatu zitzaion, eskoria zan zeuden beraiek lotan, hotelean edo, arainoko bidaia, masajeak, afariak, eta tartean ba, berriari tartetxo bat egitea, ba, eskertzekoa da, eskertu beharrean gaude berak egin duen lana, ba, batez ere, ba, barru-barrutik ondatzen duelako berak nola bizi izan duen etapa, eta ba, eskertzekoa da, beraiek nola sentitzen duten ikustea.
Eta gaia zertxo baita aldatuz, gogoratuko dugu, lasterketako kartelarekin izan zirenen gora berak, eta azkenean hasiera baten egindakoak kendu, eta berri bat jarri zuten, hain zuzen ere Lourdes Oiarbide Bizkaia Durangoko txirrindulariak egindakoa.
Bai, pena da ez, kontu hauekin beti ere, ba, ez da bai da, eta horrelako ikamiketan ibiltzea, antolakuntzak lan handia egiten du, lan handia eskatzen du horrelako lasterketa bat antolatzeak, beraiek borondaterik onenarekin egin zuten kartel hori, baina, bueno, nire biadoma edo ateratzen zen, ba, kamarari begira, mutxu bat jaurtiz, segituan etorri ziren sare sozialetan eta keixak bat eta beste, eta Lourdes Oiarbide bera, ba, bere borondatez, eskaintzak egin zituen, bi proposamen egin zizkion Agustin Ruizi, antolatzaileari, ikaragarri gustatu zitzaizkion, eta horietako baten aldeko apustu egin zuten, ikutu txiki batzuk egin, eta aurrera, zoragarria da, egia esan aurtengo kartela, ikusteri baldin maukazte, ba ikusi, nire biadoma bera agertzen da, taldekide batekin, eta bueno, beste imat argazki ikus daitezke hor, eta bai, Lourdes berak ere lotxapuntu batekin kontatzen zuen, baina ba, bueno, ikasketak ere horti bideratuta dauzka, eta kontrolatzen ditu kontu horiek. Eta ba, borondaterik onenarekin egin zuen, eta horrek erakusten du baita ere, eta esan dugu antolatzaia borondaterik onenarekin, Ane bera ere berrian borondaterik onenarekin aritu da, eta Lourdesek ere ba, borondaterik onenarekin egin zuen kartela, eta bueno, ba, ederra gelitu dela uste dut behintzat.
Eta urten estraineko, zen lasterketa ETV-n ikusgai izan dugu, egunero laburpenak eskaini dituzte, eta atzoko etapa gainera zuzenean eman zuten, eta hori ere noski aurrera pauso garrantzitsua.
Bai, garrantzitsua, eta bueno, hauek apustu serioa egin da dukate, ba, bueno, datorren urterako Volturreko lasterketa izateko edo, aurten ere nahi zuten, baina kanpoan geratu ziren, eta Volturrean sartu nahi balin badute, ba, hori da eskaeretako bat, ez da, telebistak egunero laburpenak ematea, azkeneko etapan pare bat ordu zuzenean eskaintzea, eta bai, eskertzekoa da, ete beren apustua, azkenean, ba, atzoko etaparekin adibidez jende asko gozatu alizango zuelako, ikuskizuna ederra delako, bi ordu, ba, erasoka, kontrolpean, euripean, bat eta beste, eta bai, ba, apustu hori serioa den, urren urtetan ere gozatuko aukera daukagun, eta, ba, pixkanaka, zaleen gana, ea iristen den, jendea inguratu delako, baina oraindik ere ba, aurreko astean Euskadiko itzulia izan genuen, eta bueno, ba, nahi edo ez alderaketak egiten hasi, eta oraindik ere ba, bueno, aldea nabaritzen da batetik bestera, baina pixkanaka egin behar dira gauzak, komunikabiak ere gerturatu joango dira pixkanaka, eta ba, bueno, emango diogu, bisualizatu edo egin behar da pixka bat lasterketa hau, eta bueno, pixkanaka egingo du bere bidea.
Beno, nahi, eta amaitzeko, aipatu dituzun gauza hori guztiak aintzat hartuta, esan genezake aurtengo biraren balorazioa positiboa izan dela.
Bai. Esperientzia ederra da, han bertan egotea, beraiekin harremana izatea, lana eskatzen du, bai, baino, bai, esperientzia bezala zoragarria, eta lasterketak ere nik uste dut, ba, espero zen guztia eman duela. Batzuek esango dute, ba, Emma Johanssonek eta Wigelek gehiegizko nagusitasuna izan dutela, baina nik uste dut, jurretan hasi, Lotale Pistoren garaipenarekin, eta gero, ba, Johanssonen garaipena, Borrontzinik irabazi zuena, atzo Guarnierre lortu zuena, aipatu dugun, euskaldunak ere oso ondo, ikuskizuna izan du, eguraldiak tarteka ez du gehiegi lagundu, baina, bai, guztia kontuan hartuta, balorazioa oso baikorra izango dela pentsatzen dut antolatzaileena ere. Eta bueno, hurrengo urterako egun ba gutxiago dela, falta dela pentsatu eta aurrera imarko dugu.
Beno, ba, entzun duzu ikuskizuna aparte izan dugu aurten, eta hurrengo edizioetan ere, ala izatea espero dugu. Unai Zubeldia, mila eskerre biraren analisi hau egiten laguntzagatik, eta kontatu dizkiguzun gauza guzti horiek kontatzeagatik.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, beste bat arte unai, mila esker. Eta Unai Zubeldiari agur esan da, Ane Santesteban agurtu behar dugu biran izan dugun ordezkari honena alegia. Arratsaldeon zuri ere, Ane.
Arratsaldeon.
Bueno, atzo amaitu zen bira, eta sarrean esan dudan moduan, zu izan zara euskaldunik anonena, 11. postua eskuratu da.
Bai, esan, bueno, pena azkeneko egunen 10. postu egaltzea, baino bituzet kontentu egon behar gala. Indako lanakin, bueno, ia egunero... munduko txirrindulari honenekin egon naiz sartzen eta hori izan bezala ba kontentu egon behar naiz.
Hori izan berezun, ez da, ne? Argi dago emaitza oso ona dela, baina azken etapa horretan ies egin zizura 10. postuak eta arantzatxo txiki hori agian izango duzu.
Bai, bueno, barekin maetzola ezer galtzerik eta hasieratikan ba ikusi nun batek atakatu egin zuela eta saiatu nintzen izalean sartzen, hartu egin nuen, eta bueno, bai oal hor indar batzu galdu nitun, baina bitu guztete saiatu egin behar zela eta jazta.
Ane, eta argi dagoena da, azken urteetan aurrera pausoak ematen ari zarela, eta Ane Santesteban gero eta gorago dagoela.
Bai, egia zan, ba hori, kontentu nago ze urtero ba pixkat aurrexago hainen sartzen, eta pixkat hobeto ibiltzen nahi naiz, eta espero ba progresio horrekin jarraitzea eta ia egunen baten ba zergatik emakumeen birako ba podiumean ez egon.
Ane, zu orain Italiako Ale Cipollini taldean zabiltza, urteko hainbat hilabete kanpoan ematen dituzu eta etxeak horritzak pentsatzen dute ilusio berezi egingo dizula.
Bai, beti ba aukera gutxi dauzkagu familia arten eta lagun arten korritzeko, etxeko repidetan ibiltzeko eta ia zamanetako motivazio eta ilusio handia egiten dit emakumeen bira eta Durango ba lasterketetan korritzea.
Ilusioa bai, baina presio puntu gehigarri bat ere agian bai, esan nahi dute zure jendearen aurrean honena eman nahi izate horrekin edo ez?
Ez, ahi esan, nahi presio txiki horrek, ba, gehiago motibaten nau, eta esan, ba, ondora maten dute da.
Zalek erantzun aldute, esan nahi dute, errepide bazterretan eta elmugetan pilatu da jendea?
Bai, esan eskertzekoa da, bueno, zuei esker eta egin duten nanai esker, ba, gizan, jende asko aurten egondala errepide bazterretan, eskertzekoa dela, eta hemendikan, ba, eskertu nahi nuke, ba, gerturatu den jende guztiari, ze naiz eta euri egin, eguraldi txarra egin, nortxe zauden guri animatzen.
Eta emakumeen txirrindularitza ere, ari da pixkanaka pausoak ematen, eta horren adirazle, aurten telebista ikusi ahal izan dugula.
Bai, hori da, egunero laburpen txiki bat eman dute, atzo ere etapa guztia eman zuten telebistan, eta egizan bat pauso eharra dela hori.
Hane, eta uneirekin aipatu dute lehen, errepidean lehiatzeaz gain, luma ere hartu duzula, berri egunkarian ez dute, behak idazteko, gustura?
Bai, oso pozik egizan mandako ba, lan horrekin eta egizan ezkertzeko adelan edetazko batzea.
Eta orain, bira atzean utzita, uste dut, egazkin jartzeko zorian zaudela?
Ba, bueno, atzo bukatu genuen bira, Santanderren egin dugulo, eta gaur dugu egazkina iruretan Belgikara joateko, eta azkenen korrizten dute fletxa bolona lasterketa.
Beraz, hemen ez dago etenik?
Ez dago, gero Italira noa, gero Republika Txeka, azkenen toki bat eti bestera gaude.
Beraz, egutegi mordoa oraindik aurretikan eta konta iguzu pixka bat zein helburu dituen Adesente Estebanek aurrerantzan?
Bueno, ba, aurtengo helburua Joko Olimpikoetan egotea da. Puntu batzu faltaz dizkit plaza hori eukitzeko. Eta, bueno, oain emakumen biran 10 puntu hartu ditut, Durangon beste bi, eta zergatik ez fletxa baloran zehiatu aurreko gehietan sartu eta puntu batzuk hartzeko.
Beno, ba, espero ezagun itzordu horietan ere gauzak biran bezain ondo joatea, eta ea bada leizter, Rion egongo zarelaren albiste emateko modua dugun.
Espero.
Hane, Santa Esteban, ba, mila esker gaur gurean izateagatik, eta nahi duzun arte?
Mila esker zuei.
Kirolak Infozazpi irratian.
Futbolean Atletikek ez zuen utxik egin eta garaipen eroso bat. Eskuratu zuen sailkapeneko azken postuan doan Koierense bost eta huts menderatuta. Ainhoa Moraza, Eli Ibarra, Jule Makorres eta Irune Murua Birritan izan ziren zurigorrien golegileak. Hiru puntu horiekin sailkapenaren buruan jarraitzen du Atletikek. Irune Murua, buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta que el Collerense es el último clasificado y viendo la trayectoria de ambos equipos, a priori era un partido asequible para vosotras y la verdad es que lo solventasteis con holgura.
Sí, a priori era, pero bueno, con el 1-0 tuvimos un penalti ahí que si llega a meterlo, otra cosa va a huir. Pero bueno, al final falló y la verdad que todo fue...
Lo veas.
Eso es, ¿no? Como tú bien has dicho, con el 1-0 ellas fallaron un penalti y de haberlo marcado, el devenir del partido podría haber sido otro, Irune.
Podría haber sido otro, pero ellas estaban también muy atrasmetidas, su campo es totalmente diferente, entonces como un poco así, se les queda grande el Zama, entonces hubiesen empatado, pero yo creo, más con lo que nos jugamos nosotras, que el resultado del partido hubiese sido favorable para nosotras. Aún empatando ella.
La clasificación Irune sigue muy apretada, pero las jornadas se siguen pasando, os mantenéis en el liderato y se puede decir que el objetivo está cada vez más cerca.
Sí, nos quedan 7 todavía, que no son pocos, 7 partidos son 7 partidos, pero a ellas también, o sea, que nosotras a lo nuestro, sin pensar en lo que puedan hacer ellas, y a conseguir 3 puntos para partido, que cada partido es una final ahora.
Lo hemos comentado, 5-0 fue el resultado y una de las protagonistas de la goleada fuiste tú ya que marcaste 2 goles.
Pues sí, no me esperaba. Los últimos partidos, el último creo que jugué 5 minutillos así al final y no esperaba jugar tanto. Y ya menos aún, pues tocar el primer balón y
meterlo encima. Vamos, es que no pensaba ni... No pensé en nada, vamos. Solo quería jugar, lo que fuese. Y los goles,
estoy contenta porque encima he hecho los 100... que hasta que no acabó el partido tampoco me di cuenta, pero joder, contenta por el resultado, por jugar y por los goles. Y por los 100, claro.
Eso te iba a decir, ¿no, Irune? Porque los últimos meses están siendo complicados para ti.
Sí, últimos meses más bien, el último año prácticamente no he jugado nada y ahora estaba entrando un poco ya en dinámica, en los entrenos también todavía tengo que coger forma y por eso te digo que no esperaba jugar tanto porque todavía físicamente no...
bien,
pero bueno, ahí estoy entrando poco a poco, que para el final de la liga, la verdad es que cuantas más estemos disponibles, de buena forma, mejor.
Bueno, pues ahora me imagino que a tocar madera y a intentar terminar la temporada jugando, ya que después de unos cuantos años tenéis la oportunidad de hacer una gran gesta.
Pues sí, lo tenemos, se supone, está en nuestras manos. Ya hemos tenido otras ocasiones en nuestra mano y al final la hemos liado. Así que esperemos que este año vaya todo bien. Al final depender de nosotras, pues las que tienen que tener miedo son ellas. Nosotros tenemos que estar pues ahí, a tope, y ellas tienen que tener el miedo.
Pues esperemos que las cosas os salgan bien y que la temporada finalice de la mejor manera posible, tanto como para ti como para el Athletic. Irune Murua, te deseamos la mejor de las suertes y hasta la siguiente.
Vale, muchas gracias.
Bueno, aipatu dugu Athleticek irabazi egin zuela eta Realak ere bai bat eta bi garaitu zuen Oviedo Moderno, baina hori bai hiru puntuak lortzeko azken unera arte sufritu behar izan zuen, izan ere Titai Kalboren golarekin markagailuan aurre hartu arren partida berdindu zuen ondoren etxeko taldeak eta partida berdinketarekin amaituko zela zirudienean sartu zuen behin betiko bat eta bikoa Neikari Garzia Urnietarrak. Horren bestez, laugarren postuan irmo mantentzen da Reala. Maria Xun Quiñones, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, sufrituta eta azken asperenean, baina garaipena lortu zenuten eta esan dugu. Laugarren postuan sendo mantentzen zarete.
Bai, tinko gaude hor, laugarren postuan, eta bueno, ba, Nahikaren gola eta hiru puntuak etxera ekartzea, ba, guretzat oso garrantzitsua izan zen.
Mariasun, aurreko urtean partida dezente galdu zenituzten azken minutuetan, baina urten ordea olatu alde duzue, konfidantza zaudete eta kontratua gertatu izan dain bat partietan.
Ba bai, ba urten egia esan zortea gure alde dago eta bueno, ba horrekin jarritu barka dugu eta bueno, ba zorteaz gain ba atzeko lana eta intentsitatea eta eguneroko ba zereginak egitea ba ere oso garrantzitsua da.
Atzokoan emaitzaz gain Iraia Iparragirreren debuta ere albiste izan zen, lehenengo mailan lehenengo minutua jokatu zituen eta hasieratik gainera.
Bai. Ba, hori, esan dezu moduan, ez? Ba, debuta beti ba urduritasun maila ba handia dakar, ez? Ta bueno, baina ne ustez oso ondo jokatu zuen ta bueno, mailarekin ta jarraitzeko prest, ta entrenamenduetan ba aliketa gehien ba ikasteko asmoarekin.
Denboraldi honetan makina bat aldiz esan dugu lan ikaragarria egiten ari zaretela eta emaitza on hori noski talde osoaren ekarpenarengatik iritsia. Normalean zelai erditik aurrera jokatzen duten jokalariengan jartzen dugu arreta, baina zuen lanare nabarmendu beharrekoa da defentsarena eta atezainarena hain zuzen.
Bai, egia esan bai atzeko ba postuetan eta bai aurreko postuetan oso jokalari onak ditugu eta nabaritzen da ba entrenamenduetan maila ematen degula eta gero hori partiduetan islatu egiten da, ez? Eta ba bueno, ba zorionez lagorren postuan gaude, oso konten eta hor jarraitzeko asmoarekin.
Jokaturiko 23 partietan 22 gol jaso dituzue, beraz bataz bestekoa partidako gol bat baina gutxiagokoa da eta gol gutxien hartu dituzten taldeen zerrendan laugarrena zarete.
Bai, ba hori esan nahi du atzeko, bueno, defentsak eta bai atezainen lana ondo egiten ari garela eta bueno, ba ez da erreza, ez? 22 gol jasotzea eta ba bueno, oso kontran gaude eta maila ona emateko asmoarekin.
Eta gero, Mariasun, aurreko jendeak askatasun handiago izateko, funtsezko izaten da, talde atzean esendo mantentzea.
Bai, hori ne ustez garrantzitsuena da, ez? Ba, azken finean atzeko postuetan ondo egotea, lasai egotea, eta aurreka aldeko ba, jendeari lasaitasuna ematea, ba, sendo ibiltzeko eta laugarren postuan gauden bezala ba egoteko ba gako garrantzitsua dela.
Urrengo astean Granadilla hartuko duzu etxean, denboraldion bat eginda 7. postuan doan talde hain zuzen, baina helburua onbidari jarraipen emate izango da.
Bai, gu beti ba partido bat datornean garaipenean pentsatzen dugu, taldean pentsatzen dugu, eta taldearentzako berena den ba gauzan pentsatzen dugu, ez? Eta torren astean ba behaiek indartxu datoz, baina gu ere ba lehen esan dezun bezala, ez? Ba daran mazkagu hainbat partidu politak egiten ari garela, eta ba hildo hortatik jarraitu nahi dugu.
Bai, beste garaipen bat lortzen duzuen, eta azken urte arte itxaron gabe bada, ba hobe, beste lazubietan batzen diren zalek behar, baina gehiago sufrituko dute eta.
Hori bai. Espero dugu azkeneko minutuak arte, ba ez hainbeste sufritza edo.
Osondo, bueno, Maria Zuma, mila esker gaurkoan kirol lehioan izateagatik, eta nahi duzun arte.
Zuei, mila esker.
Bueno, eta futbol errepasoa amaitzeko, Oiartzunen partida aztertuko dugu Jon Alkortak zuzendutako taldeak 3-0 galdu zuen Atletico Madrilen aurka. Esti bajo, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, 3-0 emaitza ikusita, jende asko pentsatuko du Atletico kerra zen lortu zituela 3 puntuak, baina ez zen ala izan eta garaipena garesti saldu zenuten.
Bai, egia da lehenengo zatia, bueno, lehenengo zati oso ondo ibili ginala. Bigarrengo nagian pixka tatzeago atea ginean, gure kulpa, baina bueno, pena bat izan zan lehenengo goloi jasotzia, tiroa oso nahi izan zan, oso polita izan zan, beraiena, eta gero ba, bigarrengoa gure porterin sartzea, eta hirugarrena ba horre baloia gelditzeala, eta bueno, azkenen, baina bueno, bere ustez partiu polita ingenu, eta azkenen Atletico Madrid baten aurka ba ez da erreixa guretzako ez da.
Zuk esan duzu, ez da, esti, batez ere lehenengo zatean oso lan hona egin zenuten, eta nik esango nuke 60. Minutura arte oso partida serioa jokatu zenutela, zelaian ondo kokatuta, tentsio handiarekin arituta, eta zelaian ausa harta zalduta.
Bai, oso gustora ibili ginen dana, bagenekin etzala erreixa izango, eta egon behar ginala beraien gainen denbora guztien, eta hortan aritu ina, baina bueno, azkenen indarrak, eta gero gola jasotze dezunen, ba horrek enbina egintzigun, eta bueno. Pixanaka jugu gara baita akatzoiek, zera akatzoien gatikan ba, ikasten, eta aurre ateratzen.
Galtzen joiz ez da xamurra izaten esti, baina galtzetik galtzera alde egoten da, eta pentsatzen dut azken partia horretatik gauza positiboak ere aterako zenituztela, zeligako zelairik zailenetako batean, Atletico bezalako aurkari bat estutzeak badu meritua.
Bai, gauza asko ikaste ditugu partiduro, eta egia da gero burua gora eramaten deula, eta azten gala ja baita pentsatzen hurrengo partidun. Azkenen gelitu bartzea ba indako gauzekin, ikasitako gauzekin, baina beti aurrea, zera, liga aurrea jarraitze du, eta ezin geha hor gelditu. Asi que, hoi jaude, ba, urrengo larun bateko partidua begira.
Zuk esan duzu, ez da, jada urrengo larun bateko partidari begira jarri zaretela, eta partida hori aizuzen ere, Obido Modernoren aurka jokatuko duzu etxean, selkapeneko azken bigarren taldearen aurka alegia, eta zuen helburua lortzea dela beste urras bat emateko aukera proposa dirudi.
Bai, partidua hau bakigu guretzako oso importantia dela. Gure atzetik dihoze, 10 puntuko diferentzia dugu beraiengan, baina 13 puntukoa nahi dugu lortu. Orduan larun baten, galdetxon, dan emango dugu, hoi seguru, eta espero dugu partidua gurea izatea, 3 puntuk etxen gelitzea.
Baia partida on bat jokatu eta 3 puntuak eskuratzeko modu dauzuen. Esti bajo, mila esker gaur gurekin izateagatik eta aurrengora arte.
Zuei eskerrik asko. Jaio.
Kotxe kontuak izango ditugu izpide urrengo minutuetan, izan ere Angel Abilarinok astebukera honetan hasi du denboraldia. Gainera urtean modalitate berri batean lehiatuko da, aurreko urtean rallietan aritu zen eta denboraldi bikain bat burututa emakumezkoen saria bereganatu zuen. Aurten berriz Espainiako mendiko txapelketan arituko da, berarentzat ezaguna den modalitate batean, kontutan eduki behar baita 2014an lehenengo kategoriako txapelketa nagusia bereganatu zuela. Ángela Vilariño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace una semana se presentaste la nueva temporada junto con tu hermano Ander y ya te has puesto en marcha. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido el primer fin de semana.
Sí, bueno, hemos empezado este fin de semana. La verdad que, bueno, hemos tenido momentos dulces y otros no tan dulces, ¿no? Cierto es que, bueno, empezamos el sábado haciendo el primer puesto en la manga de entrenamientos y luego la primera carrera penalizamos un poco porque me tocó salir toda la climatología un poco cambiante, llovía, paraba, llovía y en el momento en el que nos tocó salir pues era cuando estaba echando una tromba de agua y bueno, y fue una primera carrera delicada, ¿no? Y ya el domingo, pues bueno, volvimos a empezar otra manga de entrenamientos donde hice el primer puesto, pude ganar la segunda carrera, ¿no?, que se celebraba el domingo, pero ya la tercera, pues tuvimos un pequeño problema técnico en el coche y no pudimos terminar, ¿no? Y bueno, fue una pena porque pudiendo hacer la tercera carrera, pues se podía haber ganado lo que es la general del fin de semana, ¿no? Y bueno, nos vamos tristes por haber abandonado, pero por otro lado contentos, pues porque hemos estado en los tiempos de cabeza y es algo positivo.
Ángela, y la novedad de este año es que vuelves a competir en el Campeonato de España de Montaña.
Sí, sí, la verdad que estoy contenta de volver porque, bueno, como bien has dicho tú, en el 2014 conseguí el Campeonato de España absoluto entre hombres y mujeres, ¿no? Y fue algo muy bueno y bueno, yo creo que este año se puede volver a luchar. No, nunca es fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad que el no haber terminado esta manga de esta tercera carrera del domingo pues ha sido un poco una faena. Pero bueno, lucharemos a tope en las siguientes carreras que vengan para sumar los máximos puntos posibles y para estar lo más arriba posible.
Y este es un reto completamente diferente al del año pasado.
Sí, sí, al final nada que ver, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de un coche que es un prototipo y estamos hablando de unos 450-60 caballos con unos 470-80 kilos. Pues la modalidad de montaña también solo va el piloto, ¿no? Necesitas una concentración máxima y un aprendizaje muy bueno de la pista y de dónde estás en cada momento, ¿no? Y bueno, como pues cada modalidad requiere lo suyo, ¿no? Y tiene su cosa más específica, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta porque al final es donde más he competido en la montaña a lo largo de mi carrera deportiva y yo creo que donde mejor lo puedo hacer también.
Y me imagino, Ángela, que este cambio de modalidad también servirá en cierto modo de aliciente.
Sí, sí, jolín. Bueno, al final vayas a donde vayas, ¿no? Siempre estás ahí y yo creo que con ganas, ¿no? Siempre tienes algún objetivo marcado. Pero bueno, ya habiendo salido en el 2014, habiendo terminado el año como campeona de España absoluta, fue muy positivo. Bueno, pues el año pasado en los rallies hicimos un buen año. Ha sido un año en el que he podido hacer muchos kilómetros y de aprendizaje. Y volver a la montaña con todos los kilómetros y todas las batallas del año pasado, pues para mí este año es muy bueno, ¿no? Y me da como hasta más seguridad, ¿no? Estoy más curtida, digamos.
Ángela, me imagino que a pesar de que es una modalidad conocida para ti, al principio se notará el cambio porque cambia el coche y por tanto cambia el pilotaje también. Y en ese sentido no sé qué es lo que más cuesta en esa fase de adaptación.
Sí, hombre, ahora me falta hacerme el coche un poco porque, como os decía, pues al final es un coche de muchos caballos y claro, y la conducción y el pilotaje que llevas en un rally o en una subida también es diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta primera carrera ha sido muy positiva porque hemos estado ahí. Claro que hay margen de mejora, ¿no? Que se irá haciendo poco a poco. Así que yo creo que en la siguiente carrera, que es además vienen dos carreras seguidas que son Campeonato de España y de Europa, y yo creo que podremos estar ahí adelante.
Ángela, antes me decías que uno siempre se pone objetivos, y en ese sentido, ¿qué objetivo te has marcado tú para esta temporada?
Bueno, este año nos iríamos muy muy contentos a final de año si nos vamos con el Campeonato de España absoluto, como hicimos en el 2014. Sé que no va a ser fácil, pero bueno, yo creo que vamos a trabajar mucho para ello y que podemos conseguirlo, ¿no? Porque de hecho hoy, pues bueno, este fin de semana nos ha demostrado que podemos estar ahí adelante en los tiempos. Lo que pasa que bueno, este deporte pues ya no es solo uno mismo, ¿no? Sino que influye muchas veces la mecánica y otros factores que no están de tu mano, ¿no? El que fallen o no fallen. Entonces, pues si algo de esto falla, pues es una faena, ¿no? Con la que, bueno, siempre se tiene que contar por si acaso, ¿no?
Pues nada, esperemos que todo te vaya fenomenal y que realices una gran temporada. Nosotros estaremos aquí para contarlo. Te deseamos la mejor de las suertes, Ángela.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Gure horrengo protagonistak Idoia Etxeberri izena du harrijasotzailea da, eta beste behin zurre eta lur utzi gaitu marka berri batekin. Goierriko 7 orduetan 117 kiloko harria jaso zuen esku bakarrarekin. Idoia Etxeberri, arratsaldeon.
Bai, berdin.
Bueno, esan dut, beste marka bat, beste erakustaldi bat, eta beste mugarri bat.
Bai, bueno, oengoa, lehengo baino zailtxo benekan, baina, bueno, ondo ateazan da guztu, hau behar.
Zuk esan duzu, ez da Idoia, ondo atera zen, baina alere gauzak ez ziren nahi bezain ondo hasi. Izan ere, lehen saiakeran indar gehiagirekin jozenion azken kolpe harriari, eta ezin izan zenuen behar bezala berdindu. Alere esan behar dago, egoera ondo kudeatu zenuela, eta bi jaso aldi egin zenituela ondoren, 3 minutuko epearen barruan.
Bai, bueno, abronen gortan, berokotan nahi bileginan, geho, barren oa ikusten berua zehon, eta intzitean, txalekuan goiko, zorbaldan izarritza intzitean orduan, kasualde ja ondo eman egin, baina bukaeran eman egin golpia egin da, gehatzeko puntu hortan, atzea intzian, txirrista horrekin, izarri horrekin, txirrista intzian, ba, melozia da hortan argi, enun lortzeik izan gehatzeik, eta bueno, ez, hor, ez zitean guature egin, eskubiko eskuekin helduta nik botatia, nulo izango zan, baina bueno, olako dantzak eta olako balantzak gili, baina lehenu, ez zitean okurriture egin, nahin anulatutan egan eskubiko eskua, launtzaile beldu artea, ezin izan nula harrik bota, ez, baina bueno, ge ondoren bilak, gusto da tenitzen emandako bi jasualdikin, da bueno, eluro bat egin dune.
Idoia, duela aste batzuk, 1 kiloko harria jaso zenuen esku bakarrarekin, eta orain nabarmen hobetu duzu marka hori, epe oso laburrean, garapena handia izan du da.
Bai, bueno, esku batekin nahi zarna zabale ahunginan, bai, prestauta ahunginan, baina berri xamarra ahunginan hono hendikan, ez? Aizarna zabaleko pare bat azte falta ziala entrenatzen nahi nizela harria buskau nun, ateatzeko momentun da larri biliginan, ez? Bergara junda, zetxun, nik lehen dinegan 1 kilo garaia moldau ziren, da nola batxe entrenatuta, bi entrenatu inda junginan aizarna zala, eta ondo ateazan, ez? Zerbentza guinun orduntan, aizarna zal baino aste eta atleno, eo, zentzi guen, oher ordi zintzio zein gal nun, eo, eta ardun erabakiteko gauza izan zan, maher honda 5 kilo, aizarna zal guen ateazko, ba, beste 5 kilo, iruditzei zeigula mejoratu gauginela, eta bueno, gauza zan, bergara jaman genitule 1 kiloko harri bat, eta keo, lehen dinegan 120 kiloko harri bat, bila reforma guenitu, nesku bakarraz jasotzeko, beran zulo eta inda, eta bueno, ba, bergaratik ekarritako entrenatzen hasi ginean, da esan genuen, ostra, honda bost, honda amazazpiko haureta, bueno, entrenatzen, ba, entrenatu gondo ikuste zion, geure buruare zeuru ikuste genuen, lan oikiteko, eta bueno, beha brenengo jasualdu ja, etzan nahi bezala atea, baina, bueno, ondorengo bitiak ondo atea zian, da, bueno, etzen indako lan agin, ba, lortu nun, ez, zugezen dezen bezala, ba, elburua lortzia, baina bai, burua lan asko itxegu, horren nengoa jualitea nuen.
Idoia, eta nik ikusi nuen, nola eman zen izkion, bilaso aldi horiek 117 kiloko harriari, eta esango nuke, oraindik ere hobekuntza tartea baduzula, ze eman nahiko erraz eman zen izkiola zirudien?
Bai, bueno, ba, esku batekin indarra baino gehiago esatea teknika gala, ez, bai, bik berdia, baina, bueno, oain entramentutik entramentua batetik besteak izton aldi eta ikaste hortan, detaile txikinak ekizton aldaketak iteitu jaso aldi gabeitzen, da bueno, pixkana ikasten jute bale magia, ba, a ber ez, gehiago jarretzia bakaten, intentu inberkoa.
aurreko elkarrezketan esaten zenean hasieran koste egin zitzaizula esku bakarreko postura eta teknika ikastea, baina argi dago gauza horiek guztiak atzean geratu direla.
Bai, bueno, ez bat dizuten bezala ba, astelen eta mosteun, eta nahitza behar jakin da, egun bat ditu bestea, ba, neonen buruarez jo eta zeuru ikustet ez, ikastiako detalio jekin da, bueno, entrenatzen no, egon da gakua ez. E, faliatzezunen bakit, esku batekin sinistutan egon, falio egin nezakela, horretik han lortu nun, ba, horrenengo ikasiatea eta ba, manekin jasuteko gain itzala, etxen ikusten nun jasuteko gain itzala, eta bueno, horretik lortu nun ez, baina bai. Detaile txikinak ekizton garantzia gala ikusiet, esku batekin ikasten nahi nahi zen honetan, da bueno, konzentrazioak ba asko alitegula ez.
Idoia, beti harrapatzen gaitu zuz ustean, marka berriekin eta zentzu horretan ez dakit zer izango den urrengoa?
Bai, bueno, urrengoa da fetxa jarrita dago, Idia Zabaleako kasu intzien, Ilian Bukaeran, nita jokin ez mendigu hasti, eta bueno, bita guazti ez, marka absolutuan intentu eitea, behar bere rekord personalen gau, naldu ungetena jasota, eta bueno, ni baita ba, ustez behar nio lan ondio azkatela, ez, egun berdinen indegitu, bi eskuko marka absolutu eta eskubeleko marka absolutu, eta bueno, aberra hono batzatzi eskiten ez, lan ondio azkat, baina aber,
Idoia, ba, Idia Zabaleko itzordu horretan ere gauzak ondo joaten zaizkizun, eta hilaren amaieran, ba, beste rekord berri baten berri emateko modua dugun.
Oita, aber.
Osondo, Idoia, ba, mila esker beti bezala gaurkoan kiroleioan izateagatik, eta esan dagoa itzen ingo dugu Idia Zabaleko erronkaren ostean.
Bale, zu eskerrik asko.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Beno, hemen txegara bueltan kiroleioan eta areto futbolari helduko diogu orain, baina ez gaude ez albiste honak emateko moduan, izan ere Orbinak Unibertsitate Alicanteren aurka 9-8 galdu zuen, gainera Valdetires Ferrorek 2-1 menderatu zuen Elche eta horren bestez jaitsiera postuetan murgildu da berriro ere talde nafarra. Lucía Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo comentaba en la entrada, 9-0, derrota abultada y partido para olvidar.
Desde luego para olvidar. Pues nada, nos metieron una paliza, no tuvimos ninguna acción y a ver, que son buenas, son de las 5 mejores equipos que hay en España, pero aún así, pues nada, nos fuimos con la cabeza agachada y a seguir.
Eso no, Lucía, el Universidad Alicante es el quinto clasificado, por tanto sabíamos de antemano que era un partido complicado, pero a pesar de todo se puede decir que estuvisteis lejos de vuestro nivel.
Sí, estuvimos muy mal. También tenemos que decir que estamos justo en un mal momento, tenemos 3 lesionadas, una estaba sancionada por expulsión, tuvieron que subir niñas pequeñas, bueno, 17, 16 años, y nada, que para olvidar, pero bueno, que hay que seguir.
Además, Lucía, el Valdetires Ferrol ganó, y las cosas así, os habéis sumergido de nuevo en los puestos de descenso, y la situación cada vez se complica más.
Sí, lo duro es que eso, que el Valdetires ganó, y entonces sabíamos que si ganaban ellas, nos iban a pasar, si nosotros no ganábamos. Y así es, ahora estamos en descenso, pero estamos pues ahí ya preparando el partido para el sábado, que tenemos que ganar sí o sí, porque si no gana La Rioja podemos salir de descenso.
En la primera vuelta también estuvisteis en los puestos de descenso, pero después el equipo tuvo una notable mejoría, lograsteis dejar los puestos rojos atrás, pero ahora estáis inmersos de nuevo en una racha negativa a la que no conseguís poner fin. No sé qué os está pasando.
Es que tuvimos la racha positiva esta que jugamos contra los de abajo, Rioja, Valdetires. Ganamos 3 partidos seguidos El caso es que desde ese momento, nada, racha negativa, no somos capaces de ganar y ahora es cuando necesitamos ya, es el último empujón, tenemos que ganar como sea y salir de esta situación, porque si seguimos sin ganar se nos va a complicar la cosa.
Por tanto, el calendario está haciendo mella.
Sí, justo ahora estuvimos jugando contra equipos mejores, ahora también tenemos un final complicado porque los de abajo tienen mejor calendario que nosotras. Pero bueno, sabemos que, por ejemplo, este sábado contra el Gironella, que es un rival asequible, pues tenemos que ir a por todas. Los que nos quedan asequibles tenemos que ganarlos sí o sí. Necesitamos esos puntos.
Ahora mismo, Lucía, tenéis la salvación a un punto. Todavía quedan 6 partidos y, por tanto, hay que seguir luchando.
Sí, eso es. Hay que seguir luchando y hasta el final lo haremos.
Y como tú bien has dicho, en la semana que viene os enfrentáis al Gironella, que se puede decir que más o menos es un equipo de vuestra liga, sí, y de ese modo tendréis que poner toda la carne en el asador y sacar el partido adelante, sea como sea.
Sí, este sábado necesitamos los 3 puntos y los sacaremos sea como sea, eso sí.
Pues a ver si en casa y con el calor de vuestra afición lográis revertir la situación y el próximo lunes podemos dar una buena noticia.
Eso espero, por favor.
Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y os deseamos la mejor de las suertes.
Vale, venga, muchas gracias. Hasta luego.
Aralar Kirolak Tolosan, mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Branka jatetxea Donostian, dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Waterpoloan Waterpolo 98-0 aukera ona zuen denboraldiko lehen garaipena lortzeko, izan ere sailkapeneko azken bigarren taldea hartzen zuen etxean, baina gol baten aldeagatik bada ere galdu egin zuen. 17-18 izan zen partida horretako emaitza. Eta koska bat berago garaipen handia lortu zuen Leioan Marbella 12-7 menderatuta eta horren bestez sailkapeneko 3. postuan irmo mantentzen da talde bizkaitarra. Leire Sarasola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, momentu ero joan zineten aurretik markagailuan, 6 goleko alde izatera ere iritsi zineten, eta partida esan daiteke kontrolpean izan zenutela momentu ero.
Bai, bueno, momentu ero. Asi eran gogozaz diginen, indartuaz diginen, igual fizikoki beraile baino purtu bat obeto, eta kontrataketan nire ustez irabazik genien partidua. Amai eran apur bat aulago ibili ginen, baina bai, azkenean guretzat izan ziren 3 puntuak.
Golei dagokienean leire, Uxu Hernandez eta Vanessa Freire nabarmendu ziren, urrenez urren 4 eta 3 gol sartuta, baina zuk ere egitzen nuen zure ekarpena.
Bai, ba, lehenengo gola sartu nuen, eta bai, ba, posik, ez, gola sartzerakoan ba beti, ba, gola sartu nahi ditugu, baina bon, hori ez da garrantzizuen, azkenan hori, talde guztia ondoro lan egin genuen, eta azkenan atera genuen partidot hori da garrantzizuena.
Aurreko urteak gogorragoak izan dira zuentzat, baina aurten olatu alde duzue eta gozatzen ari zarete.
Ba bai, ondo hasi ginen liga, gero apurtzo bat bera egin genuen eta orain berriz ba uste dut indartzu gaudela eta ba hori ligaz gozatzen. Azkenan talde berria eta urtea asko gozatzen, taldea pozik dago.
Aurreko astean igoera fasea jokatzeko aukera ematen duen 2. postua lortzeko aukera galdu zenuten eta orain noski liga 3. postuan amaitzeko borrokatu behar.
Bai, helburu orain hori da, hori 3. gelditzea, ja lehengo eta 2. postuak ja urrun zeuden eta egia da ja hori ba, helburu hori urrun edo ikusten genuela, ja pasan astean galdu eta ba aukera galdu genuen era bat eta orain ba hori 3. posturako ba indarrez lan egin eta entrenatzen jarraitu.
Eta 3. postua lortzea ez litzateke sari makala, izan ere uste dut Leioa sekula ez dela selkatu horrengoian.
Ez, inoiz, lehenengo aldiz izango zen hori 3. postua lortzen dugula, eta hori nire guztes, ba, elburu oso ona eta hori premio handia.
Horretarako hori bai, Leire, lanean jarraitu behar, eta hurrengo astean esaterako erronka zaila duzu, izan ere, Konzepzion liderari egingo diozue bisita.
Bai, Konzepzion da aurreko urtean goi mailako ligan jolastu zuen, eta jaitzi egin dena, eta hori ba oso talde gogorra, arina ere, eta esperientzia handiarekin, orduan hori zaila izango da hor puntuak lortza, baina gu hori entratza jarraituko dugu, eta larun batean gogoz jango gara, ba, alik eta horren egiteko eta puntuak lortzeko.
Goz joango zarete, gainera presiori gabe, eta momentu honen zaute, beraz, sorpresa ematea posible da agian.
Bai, klaro, bai, etori beti. Partidu tara ez goaz, inoiz pentsaten galduko dugula, eta ba hori, alik eta horren egingo dugu, ba puntu gehien lortzeko.
Beno, bai, egiten ari zareten denbora aldi bikaina, oraindik eta gehiago handitzen duzuen. Zorterik onena opa dizu, Leire.
Bale, mila esker, agur. La la di da da, la la di da da, la la di da da, la ta ta ta.
Beno, horren beste ziritsi gara gaurko kiroleioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztiei eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen garatzeko presto. Ordura arte, ondo izan!